De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos na segunda parte de Outra Mirada e, como lles decía, hoxe queremos falar da programación cultural de Oleiros. Temos o teléfono ao noso compañeiro do Departamento de Cultura, a Diego García. Que tal, Diego? Moi bo día.
Hola, que tal?
Que tal? Benvido, amigo. Imos ver, queríamos falar da programación cultural de Oleiros, unha programación cultural que, claro, supoño que ao longo do ano houve que reprogramar, programar con incertidume, restriccións, problemas para cumplir con co programado. Como vamos, Diego?
Pois vamos como rematamos o ano pasado. En algunha conversa que tivemos anteriormente, o ano pasado decíamos que estaba sendo moi complicado, non, para volver a marcar todas esas datas que tiñamos aviadas, dos meses duros da pandemia, de mes de marzo, de abril e de maio do ano pasado. E todos pensamos que este ano iba a ser un ano un poquinho máis doado, pero finalmente se está vendo que empezou con no moi bo pé, non? No mes de xaneiro tivemos que parar outra vez a programación, entonces estivemos pues, reprogramando, como dixi, todos os novos espectáculos que tivemos nesas primeiras semanas do ano. Outro día falando con Fran Núñez, que é o director do CEGA, do Centro Dramático Galego, sí que me decía que ahora nos estamos convertindo, xa non somos programadores, que somos reprogramadores culturales, ¿no?
Sí,
a cada
claro.
norma nova que sale, pois temos que adaptarnos e adaptar toda esa relación, novamente, claro.
Sí, porque non se trata de reprogramar, sino tamén de adaptarse, e de, supoño que en moitos casos, como xa pasou o ano pasado, hai cousas que non se poden facer porque bueno, unha, a mellor pola propia naturaleza do espectáculo, e outras veces pois por tamén pola capacidade que ahora mismo está permitida nas salas e demais.
Sí, a ver, unha cousa é o tema da seguridade e outro tema o tema da higiene, non? Sí que hai que ter moi en conta que hai que respetar as novas restriccións que hai desde as últimas restriccións de aforos dos espazos escénicos desde o pasado 15 de febreiro, que foi o que se deu de aprobar no último DOGA, desa data que che decía, e temos que cumplir ese requisito de non meter máis público do que se permite, que neste caso é o 30% do aforo permitido nas salas. A espera de que as cousas podan cambiar un pouquiño, e a próxima semana pois se vai relaxando un poquinho máis esas medidas. E logo o tema e seguir insistindo no tema das medidas de higiene, non? Quer dizer, nos obrigamos a que todo o mundo veña coa súa máscara, que xa unha parte imprescindible xa alimentaria de todas as personas que acuden a todas as actividades, e o tema do uso dos seles, claro.
Por certo, o público é respetuoso, cumple ben con esas indicacións, con esa normativa de asistir con máscara, de respetar distancia de seguridade e demais.
Sí, o público entende perfectamente. Esa é unha parte cotidiana da nosa vida, igual que cando vas a facer calqueira actividade fora do ámbito cultural, pues, cando tens que facer a compra, cando tens que facer calqueira xestión noutro ámbito da administración que non é só cultural. Entonces eso está completamente asumido. O sea, a xente ven con súa máscara, a xente xa sale dela o tema de guardar as distancias de seguridade, nos intentamos que esas distancias de seguridade tamén se cumplan na propia cola, cando venen a recoller as entradas, e a xente está moi, moi, moi concienciada. Claro, foi unha época moi dura.
Claro.
A xente, por outro lado, sí que ten moitas ganas de desconectar un poquinho desa situación e ven moi gustosa os espectáculos, pero sí que ven con certo respeto. Non con medo, pero sí con respeto. Pero unha vez que chegan os espazos escénicos, sí que se dan conta de que realmente está todo baixo normativa, claro.
Claro. Diego, fai uns días falábamos coa bibliotecaria municipal, con Mariluz Corral, ante cando se reabriron ao público as bibliotecas, comentábamos que había casi unha especie de mono, non? Por parte dos usuarios das bibliotecas, de repente, pois, o día que se puido ir presencialmente ás bibliotecas, pois, houve unhas avalanchas nos primeiros días. Hai tamén, por parte do público en Oleiros, hai, en fin, un público bastante incondicional. Hai por parte do público tamén mono de digamos de
claro.
En fin, de normalizar un pouco, de buscar de seguir disfrutando de espectáculos culturais.
Claro, sabes o que pasa, ese traballo de estes anos, que son programas que están xa consolidados dentro da programación anual, quero dicir, ahora mismo estamos coa toda edición do festival de música Voces Cálidas para Noites de Inverno. Empezábamos tamén a programación teatral, entonces a xente xa sitúa esas actividades, eses espectáculos no seus propios calendarios de hobbies, non? Entonces sí que ansía con chegar, de feito, bueno, estamos, sabemos que o aforo é o que é pequeno de momento, pero estamos enchendo todos os espectáculos. Entonces sí que se detecta que a xente pues, ten moitas ganas, e de feito así xo transmite, non? Cando veñen, nos agradecen que, por favor, que sigamos cos actividades, que non se anulen, porque sí que hai concellos que, bueno, por medo, por precaución, sí que deciden tomar a decisión de non facer, de non desenvolver estas actividades, e
claro,
agradecen que polo menos pois pues, xa algunha actividade pois pues, que lles permita desconectar do día a día, non, de todas esas noticias, de ir volvendo un poquinho de esa maneira de normalidade da que tanto se fala, non, pero sí que no aspecto cultural pois pues, é moi necesario.
Claro, Diego, claro, moitas veces supoño que tamén vos en cultura a veces vos tedes replanteado, bueno, feito de que, por exemplo, ahora mismo con un 30% de aforo, non? Claro, ás veces hai que replantearse si merece a pena programar ou non un espectáculo, non?
Pero sempre merece a pena, o sea,
sí.
Quero dicir, as compañías teñen que traballar, os artistas teñen que traballar, que o problema, pois que non podemos meter tanto o público como quixéramos, pero vamos, pensamos que sí que a programación hai que sacar adiante. Se hai un problema para nós porque temos que acumular moitos espectáculos a mellor en moi poquinhos días agora, pero sí que é unha forma de dar saída a todo ese mercado, ¿no? A toda esa industria tan importante como a cultural.
Bueno, empezouse coa programación musical no Centro Cultural da Fábrica, con ese aforo limitado ao que antes facíamos referencia, ese aforo do 30%, está se enchendo, están tendo públicos os espectáculos?
Sí, todos. Se colgo o cartel de entradas esgotadas, sí. Está cumplindo a xente, como decías, está moi animada, está desexosa de que se organizan este tipo de espectáculos, e de momento tivemos os tres espectáculos, os tres concertos que tivemos, o de Maren Lachon, o de Le Fit Band, todos os que levamos programados, pues tiveron todos, o de la banda de Loba, que no me acordaba ahora del último grupo, todos tuvieron aforo completo. Y esperemos que mañana.
O de Carolina Rubirosa también.
O de Carolina Rubirosa, correcto.
Bueno, o sea que a xente está, como decías, deseosa tamén de ir recuperando esa normalidade, de ter posibilidade de poder seguir disfrutando de espectáculos, dos espectáculos culturais, non?
Sí, e tamén iso se traslada a outro tipo de actividades, non? Te podo comentar que recentemente se abriu a inscripción dos obradeiros de pintura, da Escola de Pintura, que iniciamos na Escola do Castaño, en Berillo. E, claro, aí tamén temos restriccións de aforos,
claro,
non podemos meter pro grupo máis de 4 personas a maiores do monitor, e chegamos a ter máis de 100 inscripcións. O sea, con eso te digo, o interese da xente por querer participar nas actividades. O sea, que realmente a xente sí que ten respecto por la situación sanitaria actual, pero se está notando que está perdendo un poquinho o medo a participar nestas actividades, a entrar en certos espacios pechados, porque están desexosos de desconectar un poquinho desta situación, claro.
E ao mesmo tempo, pues, tamén un pouco, supoño que xa a experiencia acumulada pues, demostra que tamén as actividades culturais ben feitas e feitas seguindo as normas sanitarias son seguras tamén, non?
Sí, levamos a moitos meses, porque foi desde o mes de maio cando empezamos a programación, despois dos meses máis duros de confinamento, que remataron en maio. Recordo, porque o teño moi grabado, porque foi como un oasis na nosa programación, despois de 2-3 meses de parón, fixéramos unha proxección aquí de cine, aquí na propia fábrica, onde se está celebrando este ciclo, e recordo con moita emoción, porque despois de tantos meses de parón, a verdade que reiniciar unha actividade, ¿no?, con todo o que se estaba contando na tele e na radio, con todas esas imaxes que había, puseron como unha, era unha situación un poquinho estrana, ¿no? A xente vino con un poquinho de precaución, con medo, a ver como iba a ser isto, pero realmente logo saliu todo moi ben. E sí que te podo decir que, claro, organizar calqueira actividade, si xa de por si no directo é complicado, facelo nestas circunstancias, pois xa, a complicación é exponencial, non? Se complica moito máis. E isto se traslada tamén ao enredo do escenario, que dicir, os artistas, todos te comentan de que chegan moi nerviosos porque levan moitos meses sin esa rutina de directos, porque os ensaios son máis complicados, porque houve moitos peces perimetrales tamén, entonces é máis complicado disfrazarse para que les poidan tocar entre eles, unha situación bastante curiosa e complicada.
Neste caso, a veces, supoño que hasta a propia industria, hasta propios espectáculos, artistas, teñen tamén que adaptarse, non, a nova situación, a hora de, incluso de, bueno, eso, de realizar os ensaios, incluso, supoño que hasta os espectáculos, moitas veces, non?
Sí, eso nos pasou, recordo, o ano pasado no Festival Rúa Escénica que tiñamos no Esquerón, que celebramos en diferentes espazos, o aire libre, pois sí que incluso hai espectáculos que teñen que variar o seu guión, o seu contido, porque non poden interactuar co público. Quero dicir, eles mismos teñen que adaptar as novas condicións higiénico-sanitarias o propio desenvolvemento do espectáculo. E eu penso que para eles eso tamén é unha forma de reaprender, de adaptarse aos novos tempos, e supoño que teran que os tiros teran que ir por hacia esa dirección, claro.
Claro. Diego, para o propio Departamento de Cultura tamén é un reto, non, todo isto? Digo, un reto no sentido de que falábamos en outras ocasións pois tamén de como, a ver, como resituamos poñemos pois todo aquilo que está pendente, que quedou pendente, como imos resituando de novo, e, bueno, supón estar sempre en vixía, non? Permanente, un pouco a ver si se pode facer isto, si non se pode facer, si non cambian, porque ás veces cambian as situacións, as circunstancias de un día para outro, eso xerará un certo estrés e unha certa tensión, non?
Claro, a ver, a programación xa de por sí é complicada, entonces nesta época un poquinho, eu sempre digo que un poquinho máis agotador, non? Pola nosa parte e pola parte dos artistas, porque eles tamén, sobre todo cando son elencos, por parte de compañías teatrais, ou cando é unha formación bastante amplia nos grupos musicais, entre eles teñen que cuadrar tamén as axendas, quero dicir, nos, a mellor para nós sí que un poquinho máis sincero porque temos a mellor datas disponibles para facer ese determinado espectáculo, pero eles sí que teñen que casar esas datas, entonces eles tamén teñen os seus compromisos con outras entidades, con outros concellos, festivais, entonces bueno, é unha labor complicada que hai que facer así un poquinho malabares, pero bueno, se é boa atención é a solución, claro. A outra decisión pues, sería máis pasante, que sería de anular os propios espectáculos, que é o que non queremos.
Xa. De cara a esta, bueno, a temporada de primavera, cales son as actividades que están programadas? Ou que pensades que se poden desenvolver?
Claro, non somos optimistas de momento. Pensamos que a situación sanitaria vai mellorar e vamos a seguir coa programación teatral, coa programación musical. Ahora remataremos cos concertos de este ciclo que te decía de Voces Cálidas, que nos quedan dos concertos, o de Carolina Rubirosa e o de Nagla Sami. E despois retomaremos a programación teatral, que tivemos que pechalo no mes de novembro, e xa temos datas que esperemos que teñamos que aprazar novamente. Temos que recuperar algún espectáculo que tivemos que adiar de fines do ano pasado, algún espectáculo tamén que tivemos que aprazar, que estaba previsto programarse no mes de xaneiro, e bueno, con vistas a que non haxa ningún problema no verán. Pensamos que non haxa tantos problemas para programar os espectáculos de rúa,
claro,
no Festival Rúa Escénica deste ano, previsto para o mes de xullo tamén. E logo pensamos que non vai ser ningún problema tampouco para programar unha nova edición de Aferroleiros.
Confiades en que, decías, somos optimistas, en que, bueno, a situación sanitaria vaya mellorando e ao mellor ese aforo do 30% de hoxe pois poida ir ampliándose xa de, incluso de cara a nova programación, a próxima programación de teatral.
Sí, nos, aquí prácticamente se ve revisando todo semana a semana. Nos adaptamos adaptamos esos aforos ás novas normas, ou vamos anunciando nos nos tamés electrónicos, na nosa página web, ou no propio día, no día de venda na biqueteira, das entradas, e sí que nos desexamos que este aforo se vaya ampliando, pero bueno, non depende de nós, temos que adaptarnos a esa normativa, e bueno, e entendemos que ten que ser así e que o público está entendendo perfectamente.
Diego, decías que moitas veces, ás veces reprogramar ou en fin, ir resituando aquelas obras que quedaron pendentes e demais, moitas veces pois hai que buscar, tratar de consensuar, buscar un acordo coas compañías porque teñen outros compromisos. Hai, digamos, tamén boa sintonía en ese sentido, hai boa disposición por parte de todos, a xente trata de, en fin, de colaborar para que se poidan facer, que se poida levar adiante os espectáculos.
Claro, eles son os máximos interesados en non anularse, en que non se anule ese espectáculo. Eles, ademais, en canto que dís de aprazar un determinado bolo e de non anulalo, eles intentan darte unha nova data o antes posible. Les estamos dando oportunidade de poder programar incluso en días que non son os habituais, que tenemos de programación. Non sabes que solemos programar o teatro e a música o sábado, pero bueno, estamos incluindo ahora venres, estamos incluindo os domingos, xa levamos un par de semanas programando así os domingos. Incluso tendo en conta tamén, que non falamos deso, o toque de queda, ahora hai o toque de queda das 10.
Claro, sí, é verdad, que tamén hai que tenlo en conta ahora de programar, claro.
Claro, y vemos que adiantar o horario, normalmente sempre programamos as 8:30 da tarde, agora estamos facendo a 7:30. Eles incluso, pois claro, vendo que queda moita xente fora, pois incluso se ofrecen eles directamente, se ti comentaches nada, se ofrecen a facer dous pases, a mellor de un espectáculo. Eles son os máximos interesados en tamén que isto siga para adiante, entonces eles sí que participan moito.
Bueno, hai que, digamos, poñer todos un pouco da súa parte, non, para tratar de ir navegando por este turbuloso mar que nos tocou este ano, non? Este ano pasado e parte deste ano que ven. Esperamos que se vayan calmando pouco a pouco a situación.
Claro, sí, o ámbito cultural está sufrindo esta situación porque os espectáculos se celebran en espazos escénicos, sobre todo en inverno, en interior. Entonces, bueno, parece como si esta situación se cebara con esas actividades en ambos sectores, ¿no? Que están sufrindo pues esta crisis sanitaria, como puede ser a hostelería. Bueno, hay moitos ámbitos, pero realmente detrás do sector cultural é un sector moi forte. Non solamente a xente que se ve en riba do escenario, sino que alrededor, sempre decimos que alrededor dun espectáculo teatral, dun concerto, se move moitísima xente, moitos traballadores, moitos profesionais, moitos técnicos, xente que non se ve, claro, o público que ve esa hora de concerto, esa hora e media de representación teatral, donde ven 3, 4, 5 actores, donde ven 2, 3 músicos en riba do escenario, pero realmente hai moita xente en riba do escenario e detrás do escenario tamén.
Claro, claro. Por certo, que xa nos quedamos sin tempo, pero, Diego, esta, ti crees que esta, en fin, esta situación, esta crisis que nos que tocou, sobre todo, pues eso, para o sector da cultura, vai afectar a producción de futuros espectáculos, por exemplo?
Si te refieres a producción, o tema de guión, o tema
de
número, de calidad, de contidos. Claro, eu entendo que sí, se teñen que adaptar, claro. Eu entendo que a producción de espectáculos ten que baixar, realmente, porque non hai cabida, con tanta incertidumbre, non hai cabida para que todos os espectáculos teñan o seu oco nos espazos, de momento. haberá que facer unha labor de intentar reprogramar todo o que se estivo aparxando desde os meses do ano pasado, do confinamento tan duro que houve no mes de marzo, e bueno, e realmente sí que vai a haber un cambio, claro, entendo que sí.
Porque ademais, claro. Tamén fai falta diñeiro para producir, ¿no? para facer, poñer en novos espectáculos.
Sí, entendo que as compañías tiveron que facer un esforzo enorme, tanto os grupos, supoño que tamén tiveron que pasar pola situación de ERTE, sabemos que moitas compañías pues, tiveron que pechar as súas actividades, por problemas de ensayos, por problemas de exhibición, de difusión dos seus espectáculos, e entendemos que se teñen que adaptar. É posible que novos espectáculos que se creen xa non conten con tanto elenco, que se vayan reducindo outra vez, como ver unha época que os espectáculos xa non eran espectáculos de 8, 9, 10 personas en escenario, e que ora cambia outra vez, e que se xan espectáculos pois de unha persona, de dúas personas, a lo sumo. Entón, bueno, supone que sí que se terán que adaptar, claro.
Diego, pues nada, queremos agradecerche que nos acompañaras hoxe un pouco para falar de eso, da programación de cultura de Oleiros. Seguiremos falando aquí da programación, iremos dando conta da programación cultural aquí cada semana. Gracias por ese esforzo que se sigue facendo tamén desde o Departamento de Cultura para que a cultura poida seguir chegando, a pesar das circunstancias, ao público aquí en Oleiros. Un placer, como sempre, Diego.
Gracias. Nos queremos invitar a xente a que veña as actividades, que esté tranquila, que teñan contacto a cultura e segura, que se cumplen todas as normativas, que se cumplen as medidas sanitarias e higiene, e nada, invitarlos a participar no concerto de mañán, nas actividades do apego que teñen lugar xa este domingo tamén, e todas as actividades que retomamos ahora que atraes a partir de finais do mes de marzo.
Muy ben, Diego, pois nada, Audito, moitísimas gracias, hasta outro día.
Vale, xa sea igualmente.
Hasta gracias. Logo. Chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe do Benres, este Benres 5 de marzo. O vindeiro luns volvemos a botar outra mirada ao mundo. Agora deseamos que pasen un bo fin de semana, que aproveiten o tempo soleado para disfrutalo e que, eso sí, sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.